Asabi.
Jismim aziz, hayol uzundan da aziz. Yillar o'tibdi, oradan ko'z yoshlari tomib. Sevmadilar, sevmadimmi, sevmandi, pardon ez. Biroz ketar, biroz qoldi, bitti biz hikoyamiz. Sang chiqarib oxirida nag'malar. Yillar o'tar, oylar o'tar, kel yagonam xotiramda qol yana. Man ketaman uzoqlarga sanam jar sol. Man ketaman uzoqlarga baqir jar sol. Mayani ko'zlariga termulami ko'zda yoshlarim yana. Yillar o'tib hamma narsa unut bo'lib ketaram. Bu balki qaytar, qalida balki qaytar umidim. Sen kelmas bo'lding. Ne sabab san uchun bu samoda xayollar? Ayt, ayirar sani mandan uzoqlar. Ag'risan sevarding-ku telbalarcha masofalar. Qiziqmasdi bendi mani boshqa yorim sevmandi tunda quchoqlar. Gul yuzi oydanda go'zal yorim buyurlardi. Yo'q ruhim bir kun xabar olmadi. Uyondirdi yuragimni, ustundirdi bu qalbimni. Hattoki qalamni olib unga maktub yozolmadim. Bahorlarda kelmadi, sendan keyin kulmadim. Kayfiyatim yo'q, sensiz qiziq bo'lmadi. Hazillar qilganida gulardi qirmizi lablar. Qizil gullar ochildi hattoki kutdim ancha kelmadi. Suyoq tomdi ko'zimdan bu yoshlarim tomardi. Suyoqdan senga qurbon hamisha. Qiblamayon mani, man ichamani bir bakilinmay unutardi sani. Man esa termulib boqib kulishlariga to'yolmadim, to'yolmadim. Naqadar go'zal xotiriz, sovuq qotdi bu qo'llarim kelib bu zengisi. Koshki endi barchasi bir tush bo'lib chiqqanda edi. Vafodorim deb yurganim xiyonat umrimni edi. Ko'zlarimda qon aylandi, qonni sababi xayollar. Tana ruhim yo'llarda chiqar bema'no makonlar. Manga tanishdir u yo'llar, u yo'llarda har safar oynadan bir qarab sani ko'rishni kutardim. Man yonaman farog'ingda shomu zahar sandan yiroq. Xush kunlarim so'zlarimda og'ir kunlar ichimda biroq. Man tanigan qiz o'zgardi sochlarini kesar intihor etib. Shoirlar she'rlarini yozdi atab eski oldim. Chiroy zulfi ko'zimda qoldi. Qachon chiqadi deb ko'changda kutib ko'zlarim ham to'ldi. San bir parcha she'rlarimda biroz sevgimni yozdim. Sani manga bergan Alloh mani o'zimdan oldi. Sochlari chiroyli yorim man bir so'zingga qurbon. Nega bu ko'zim yo'llaringda xuddiki bir kelar deb xayol qilaman kunlarimni sanab. Eh bu xayollarim qutulmas bundan.